Գլուխ երկրորդ Սև քաղաքը Վարսը գտնվում էր Սարի ստորոտում, որի լանջերը տարածվում էին դեպի միջերկրական ծովը. Փարիզը Վարսից շատ հեռու է. Եթե ուղիղ գծով գնաս, 5-600 կիլոմետր է. Մեզ համար այդ ճանապարհը կրկնակի երկար դարձավ, որովհետև մենք մտնում էինք զանազան քաղաքներ ու գյուղեր, հուսալով, որ այնտեղ կարող ենք լավ վաստակել. Այդ ճանապարհը մեզնից խլեց մոտ 3 ամիս, բայց երբ մոտեցանք Վարսին, ես ուրախությամբ համոզվեցի, որ ժամանակնի զուր չէինք վատնել. Իմ դրամապանակում 128 ֆրանկ կար, կով գնելու համար պակասում էր ընդամենը 22 ֆրանկ. Մատիան նույնքան գոհ էր, որքան ես, և հպարտանում էր, որ մասնակից է եղել այդպիսի մեծ գումար վաստակելու գործին. Պետք է խոստովանեմ, որ առանց նրան, մանավանդ առանց նրա կորնետի, ես և կապին երբեք այդքան փող չէինք հավաքի. Հիմա արդեն մենք չէինք կասկածում, որ Վարսից Շավանուն գնալիս կվաստակենք պակասող 22 ֆրանկը. Մենք Վարսի արվարձաններին հասանք կեսօրվա ժամը 3-ին. Վառ արևը փայլում էր ճինչ երկնքում, բայց քանի առաջ էինք շարժվում, օրը կարծես սկսում էր մթագնել. Երկնքի և երկրի միջև ծխի թանձր ամպ կախվեց, քաղաք մտնելուց դեռ շատ առաջ. Մենք լսեցինք օդափոխիչների ուժեղ դղրդյունը, որը նման էր ծովի շառաչի և ջրաբաշխ մուրճի խուլ հարվածների. Ես գիտեի, որ Ալեքսիսի հորեղբայրը աշխատում է Վարսում, որպես հանքափոր, բայց նրա հասցեն չունեի. Գալով քաղաք, ես տապեցի տեղեկություն իմանալ նրա մասին. Պարզվեց, որ նա ապրում է հանքահորերից ոչ հեռու, մի կեղտոտ ոլորապտույտ փողոցում, որը զառիթափով իջնում էր դեպի դիվոնագետը. Երբ մոտեցա նրա տանը և հարցրի նրա մասին, ինչ-որ մի կին, որը կանգնած էր դռան մոտ, բավականին անբարյացական պատասխանեց, որ նա տուն կվերադառնա ժամը 6-ից ոչ շուտ. Մենք որոշեցինք գնալ հանքահորի մոտ և աշխատանքից հետո դիմավորել Ալեքսիսին ու նրա հորեղբորը. Մեզ ցույց տվին ստոր երկրյա անցքը, որի միջով բանվորները դուրս են գալիս հանքահորից, և մենք մուտքի մոտ սպասեցինք Ալեքսիսին. Ժամը 6-ը խփելուց մի քանի րոպե անց, ստոր երկրյա անցքի մութ խորքում նկատեցի ինչ-որ փոքրիկ աղոտ ճրակներ, որոնք արագորեն մեծանում էին. Դա հանքից դուրս եկող բանվորների լապտերներն էին. Նրանք քայլում էին դանդաղ, ծանր քայլերով. Կարծես ծնկները ցավում էին. Հետագայում, երբ ես ինքս աշխատեցի հանքահորում, հասկացա, թե դա ինչից է լինում. Նրանց դեմքը սև էր ծխնելույզ մաքրողների պես. Հագուստն ու գլխարկները ծածկված էին ածխի փոշով ու ցեխով. Նրանք, անցնելով լապտերների բաժանմունքից, իրենց լամպերը կախում էին մեխից. Ես ուշադիր զննում էի դուրս եկողների դեմքերը, բայց նրանց մեջ այդպես էլ չտեսա Ալեքսիսին. Եթե նա ինքը գիրկս չնետվեր, ես ոչ մի դեպքում նրան չէի ճանաչի. Ոտքից գլուխ ածխի փոշով ծածկված, նա բոլորովին նման չէր իմ ընկերոջը, որը մի ժամանակ վազվզում էր այգու արահետներով. Մաքուր բլուզ հագած, թևքերը քշտած և օձիքը բաց, որի տակից երևում էր նրա սպիտակ պարանոցը. «Սարեմին է», դիմեց նա մոտ 40 տարեկան մի մարդու, որը քայլում էր նրա կողքից. Այդ տղամարդը նույնպիսի անկեղծ ու բարի դեմք ուներ, ինչպես Ակենը, և զարմանալի չէ, որովհետև նրանք հարազատ եղբայրներ էին. Ես հասկացա, որ հորեղբայր Գասպարը հենց նա է։ «Մենք արդեն վաղուց է, որ սպասում ենք քեզ», փաղաքշորեն դիմեց նա ինձ. «Փարիզից մինչև Վարս շատ երկար ճանապարհ է»։ «Իսկ ոտքերդ կարճ են», ծիծաղեց նա։ Կապին իր ուրախությունը արտահայտում էր նրանով, որ ատամներով քաշում էր Ալեքսիսի բաճկոնի թևքը։ Ես Գասպար հորեղբորը ծանոթացրի Մատիայի հետ և բացատրեցի, որ Մատիան իմ ընկերն է և երաժշտության մեծ սիրահար է։
Զրուցեք միմյանց հետ, տղաներ, դուք շատ խոսելիք ունեք, իսկ ես այդ միջոցում կզրուցեմ այս երիտասարդ երաժշտի հետ, ասաց Գասպար հորեղբայրը, մատնացույց անելով Մատյային։
Եվ իսկապես մենք այնքան բան պետք է ասեինք միմյանց, որ նույնիսկ մի ամբողջ շաբաթն էլ բավական չէր։ Ալեքսիսը հետաքրքրվում էր մեր ճամփորդությամբ, իսկ ես ցանկանում էի իմանալ, թե ինչպես է նա հարմարվել նոր կյանքին։ Մենք ընդհատում էինք միմյանց, հարցեր էինք տալիս, չհասցնելով պատասխանել։ Մենք քայլում էինք շատ դանդաղ, և մյուս անկախորները, որոնք տուն էին վերադառնում, մեզնից առաջ էին անցնում։
Երբ մոտեցանք տանը, Գասպար հորեղբայրը ասաց. «Տղաներ, գնանք մեզ մոտ ընթրելու»։ Այդ հրավերը ինձ մեծ հաճույք պատճառեց։ Պետք է խոստովանեմ, որ ես երջանիկ էի ոչ միայն երեկոն Ալեքսիսի հետ անցկացնելու համար, այլև հույս ունեի կուշտ ուտել։ Փարիզից դուրս գալուց հետո մենք այնքան էլ լավ չէինք սնվում, ուտում էինք հացի փշրանքներ կամ լավագույն դեպքում մի կտոր հաց, և չնայած բավականաչափ փող ունեինք ու կարող էինք հիանալի ճաշել պատահած պանդոկում, բայց մենք չէինք ճաշում, որովհետև խնայողությամբ էինք ծախսում, որպեսզի փող հավաքենք կով գնելու համար։ Սակայն ես մեծ հուսախապություն ապրեցի, որովհետև այդ երեկոմ ես չհաջողվեց լավ ընթրել։ Ճիշտ է, մենք նստած էինք սեղանի շուրջը, ոչ թե գետնին, այլ աթոռներին, բայց տակ կերակուր չկար, և ընթրիքը երկար չտևեց։ «Դու կպարկես քնելու Ալեքսիսի հետ», դիմեց ինձ Գասպար հորեղբայրը, «իսկ Մատյային մենք կտեղավորենք ցախատանը, խոտի վրա»։ Երեկոն ու գիշերվա կեսը ես ու Ալեքսիսը խոսելով անցկացրինք։ Գասպար հորեղբայրը աշխատում էր որպես հանքափոր, իսկ Ալեքսիսը նրա օգնականն էր։ Երբ ջարդածածուխը բեռնում էին վագոնիկը, Ալեքսիսը պետք է ռել սերով տաներ մինչև այնտեղ, ուր վագոնիկը ամրացնում էին փոքին և վերելակ մեքենայով բարձրացնում։ Չնայած շատ ժամանակ չէր, ինչ Ալեքսիսը աշխատում էր հանքահորում, բայց սիրում էր այդ աշխատանքը և հպարտանում էր իր հանքահորով։ Ըստ նրա խոսքերի, դա ամենագեղեցիկ ու հիանալի հանքահորն էր ամբողջ շրջանում։ Տեսնելով, որ ես ուշադրությամբ եմ լսում, նա ոգևորված սկսեց նկարագրել հանքահորի կառուցվածքը։ Ալեքսիսի պատմածը շարժեց իմ հետաքրքրությունը, և ես հանքահորի չնելու ցանկություն զգացի։ Բայց երբ հետևյալ առավոտ այդ մասին ասացի Գասպար հորեղբորը, նա պատասխանեց, որ հանքահոր թողնում են միայն նրանց, ովքեր այնտեղ աշխատում են։ «Եթե դու միտք ունես հանքագործ դառնալու», ավելացրեց նա ծիծաղելով, «այդ հեշտ է հաջողացնել. ի վերջո այդ աշխատանքը մյուսներից վատ չէ, իսկ նրանց համար, ովքեր վախենում են անձրևից ու կայծակից, նրանց համար ամենահարմար տեղն է. ամենայն դեպս դա շատ ավելի լավ է, քան թափառելը. դու կապրես Ալեքսիսի հետ, դե, համաձայն ես? Մատյայի համար էլ որևէ հարմար գործ կգտնենք»։ Բայց չէ, որ ես վարս էի եկել ոչ թե հանքագործ դառնալու, այլ բոլորովին այլ մտադրություններով։ Սակայն հանգամանքները այնպես դասավորվեցին, որ շուտով ստիպված եղամ աշկիս վրա զգալ այն բոլոր սարսափներն ու վտանգները, որոնք կրում են հանքափորները։